Bilbon hainbat gai hiltzeaz akusatutako gizona bakarrik aritu zela frogatutzat jo dute akusazioek. Maite Asensio Lozano. Epaiaren zain geratu da gaur Bilbon hainbat gai hiltzeaz akusatutako gizonaren aurkako laugarren epaiketa. Fiskalak eta akusazioak frogatutzat eman dute 2021 urriaren 5ean auzipetuak 73 urteko gizonezko bat hil zuela haren etxean. 3.000 euro lapurtu zizkiola bere kontura 2 transferentzia eginez eta bakarrik egin zuela hori guztia. Hau da, akusatuak aipatu izan duen estortzio sareko kideen existentzia ez dela frogatu, beste behin. 16 eta 30 urte arteko zigor eskaerak berretsi dituzte akusazioek eta defentsak berriro galdegin du absoluzioa. Izan ere, NDMB-ek ukatu egin du hilketaren egilea izatea. Gaur epaiketaren amaieran uko egin dio hitza hartzeari. Azken saioan ondorioak aurkeztu dituzte aldeek asteazkenetik Bizkaiko Lurralde Auzitegian aztertutako deklarazioetan eta frogetan oinarrituta. Lehen egunean egin bezala, zuzeneko eta zeharkako frogen arteko aldea azaldu du fiskalak. Lehenek zuzenean frogatzen dute gertaera nagusia, adibidez, delitu baten bideoa. Bigarrenek aldiz, bigarren mailako gertaerak frogatzen dituzte eta zantzu horien batuketak logikaz eta senonez interpretatuz froga daiteke gertaera nagusia. Izan ere, defentsak nabarmendu du ez dagoela inolako frogarik delituen egiletzaren inguruan eta fiskalak zein akusazioek onartu dute ez dagoela zuzeneko frogarik. Baina zeharkako frogen pilaketak erabat egiaztatzen dutela akusatua errudun dela. Hala akusazioek frogatutzat jo dute 2021 urriaren 5ean auzipetua eta biktima harremanetan jarri zirela, gizon homosexualentzako uapo aplikazioaren bidez. Eta hitzordua egin zutela iluntzean biktimaren etxean. Eta bertan, auzipetuak gizona ito zuela eta biktimaren sakelako telefonoaren bidez 2.000 euroren transferentzia bana egin zituela bere kontu batera. Epaiketan deklaratu duten perituen arabera, telefonia antenek biktimaren etxe inguruan atzeman zuten akusatuaren telefonoa heriotzaren eta bankuko transferentzien unean. Heriotza natural gisa hartua. Hiltzeko moduak, ordea, eztabaida eragin du epaiketan. Izan ere, 73 urteko gizona hilik aurkitu zutenean heriotza natural gisara hartu zuten forentxeek, gorpua sofan eserita azaldu zen indarkeria zantzu agerikorik gabe. Antzeko beste kasu batzuk agertzean piztu ziren susmoak, baina lehen egun haietan ez zuten bestelako frogarik bildu biktimaren etxean berez hilzelakoan. Bada, forentxeek epaiketan deklaratu dute gizonaren heriotza itotze molde jakin batekin bat etor daitekeela, besoarekin lepoa estutuz egiten da eta ez du ia markarik uzten. Horrekin lotuta, hasierako kontakizunetik xehetasun bat moldatu dute akusazioek. Auzipetua biktimaren azmarka erabiliz sartu zen ustezaren online bankura, baina perituek adierazi dute erabiltzailea bizirik egon behar dela gailuak identifikazio hori egin dezan. Hala akusazioek ondorioztatu dute auzipetuak lehenik konorte gabe utzi zuela biktima, transferentziak egin zituela eta gero hil zuela. Eta jokabide horrekin bat datorritotze teknika hori. 10 segundo inguru behar dira pertsona bat konorterik gabe uzteko eta beste 5-10 segundo heriotza eragiteko. Era berean, aldeek gogora ekarri dute auzipetuak antzeko beste hainbat akusazio dituela. Gutxienez 5 gizon hiltzea eta beste 2 hiltzen saiatzea leporatzen diote. Eta 37 urteko kartzela zigorra ezarria du jadanik hilketa bategatik, hilketa saiakera bategatik eta iruzur bategatik. Akusatuak delitu bakarra onartu du eraso bat, baina gainerakoak ukatu egin ditu. Bere bertsioa beti izan da 2021 udan 3 lagun ezagutu zituela dantzaleku batean eta estortzio sare bat eratu zutela. Kreditu txarteletatik dirua ateratzea arduratzen zen bera, baina etzekien bere kideek biktimak hiltzen zituztenik. Akusazioek gogora ekarri dute hiru lagun horien existentzia ez dela frogatu, ez auzi honetan, ez aurrekoetan. Baina hala balitz ere, herri akusazioaren abokatuak zentzugabe jo du auzipetuaren kontakizuna. Esan du lagunetako batek bidaliko ziola bere argazkia biktimari. Norbaitek uste du biktimak etxeko atea irekiko ziela argazkian agertzen ez ziren pertsona batzuei. Horrez gain, akusatuaren kreditu txarteleko eragiketei begira, patroi bat deskribatu du fiskalak. Biktima batetik besterako tartean ikusten da dirua jasotzen zuela, gastatu egiten zuela, eta amaitzen zenean diru sarrera berriak bilatzen zituela. Diru mugimenduak, gainera, ez datoz bat irabaziak azkar banatu behar izatearekin, erdia erosketetan gastatzen zuen. Beste inork ez zuen diru hura aprobetxatu. Diskriminazioaren larrigarria. Herri epaimahaiko kideak bihar eguerdian hasiko dira auziaz deliberatzen. Akusatua delituen egilea den ala ez ebatzi beharko dute. Errudun jotzen badute, epaileak erabakiko du zenbateko zigorra ezarri. Zigor eskaeretan ez da aldaketarik izan, fiskaltzak 16 urteko kondena eskatu du, giza hilketagatik eta iruzurragatik. Akusazio partikularrak, biktimaren familiak, 30 urtekoa, hilketagatik hainbat larrigarrirekin eta lapurretagatik. Eta gehitu elkarteak bideratutako herri akusazioak berriz, 28 urte eta 9 hilabete erailketaren delituari diskriminazioaren larrigarria erantzita. Ildo horretan, gehituren abokatuak nabarmendu du biktimak sexu orientazioaren arabera hautatu zituela akusatuak horren aitzakian haien etxean sartzeko. Delituak berariaz egin zituen kolektibo zaurgarri eta babesgabe baten inguruan harreman sexu afektiboak sortzeko dituzten tresnak baliatuz eta pertsona askoren homosexualitatea publikoa ez dela aprobetxatuta.